Pokoj vám, zdraví vás Honza Hučín. Připravil jsem si pro vás slovo na neděli 19. dubna, to je vlastně první neděle po Velikonocích. A je to vlastně 3 měsíce od doby, kdy jsme spolu měli naposled slovo. Budu pokračovat v seriálu o dobrých vlastnostech křesťana, i když dneska to bude hodně o dobrých vlastnostech božích, protože si budeme povídat o milosrdenství. Předchozí díly byly o trpělivosti, vytrvalosti, uvážlivosti, vlídnosti a věrnosti. Všechny je můžete najít v archivu kázání na našem regionu. A když jsem kázal o věrnosti, tak jsem vlastně už předem slíbil, že další díl bude o milosrdenství a mělo to dobrý důvod. Slovo věrnost je totiž ve Starém zákoně velice často doprovázeno slovem milosrdenství. My jsme si to ukazovali v Žalmu 89., což je krásný text, doporučuji si ho znova přečíst. Ale dneska bych třeba to rád ukázal na jiném úryvku a je to vlastně Mojžíšova řeč nahoře, když vyznává Hospodina v Exodus 34. kapitola od 6. verše. Když Hospodin kolem něho přecházel, Mojžíš zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Takže vidíme, že i tady, kde se mluví o boží věrnosti, zároveň se objevuje slovo milosrdenství. Hospodin, nejvýš milosrdný a věrný. Když jsme si povídali o tom, co znamená boží věrnost, přišli jsme na to, že jeden z výkladů slova věrnost ve spojení s Bohem znamená, že Bůh je stálý, že je neměnný, že je pevný bod, že se můžeme spolehnout na to, jaký je, že on se nebude měnit. A jestliže je tedy vedle sebe slovo věrnost a milosrdenství ve spojení s Hospodinem, můžeme si to vyložit tak, že ta pravá boží podstata, to, čím Bůh opravdu je milosrdenství. Tedy to, na co se u Boha můžeme především spolehnout, je boží milosrdenství. No a co to je to milosrdenství? Možná každý z nás má na to trochu jiný názor, můžeme mít svoji představu. Pojďme se podívat, co o tom právě říkal Mojžíš. Takže znovu z Exodu 34.6. Bůh nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Když je tedy někdo milosrdný, znamená to, že neuplatňuje svoje nároky, i když by mohl. Neuplatňuje moc, neuplatňuje sílu, neuplatňuje právo, zmírňuje trest. Není tvrdý ve smyslu, že by důsledně vyžadoval spravedlnost úplně do poslední kapky krve. A díky boží věrnosti se můžeme spolehnout na to, že Bůh je milosrdný vždycky. Nejenom někdy. Tedy Bůh je milosrdný, neuplatňuje svoje nároky, i když by na nás mohl. Netrestá za všechno, i když by mohl nás potrestat. Znamená to tedy, že se můžeme spolehnout do té míry, že bychom prostě mohli hřešit podle libosti a spolehat na to, že nás prostě Bůh nepotrestá, že nám vždycky odpustí, že vždycky bude milosrdný, takže je to vlastně úplně jedno, co budeme dělat. Podobnou otázku si položil apoštol Pavel, když se ptá v listu Římanům, máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? To je docela legitimní otázka. Protože tehdy vlastně by si každý mohl vyložit to, že když tedy jsme pod milostí, jsme spaseni milostí a ne ze skutků, no tak vlastně tak jako vůbec nezáleží na tom, co děláme. Tak podíváme se do Evangelia na jednu Ježíšovu příhodu, na které si zkusíme podstatu božího milosrdenství ukázat. Budeme číst z Janova Evangelia, z 8. kapitoly od 2. do 11. verše, velice známý příběh. Na úsvitě přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Celý tenhle ten úryvek by se dal vykládat dlouze a samozřejmě existují výklady a kázání, která se věnují jenom tomuhle tomu úryvku a všem různým detailům, které se v něm dají najít. My si vybereme jako klíčová tři místa, kde se něco říká, kde je přímá řeč. To, co se odehrálo, to asi nebyla ojedinělá věc. Dalo se předpokládat, že v Jeruzalémě a vůbec v Izraeli se prostě čas od času nějaké cizoložství odehrálo. A farizeové to prostě mohli řešit opravdu zcela někde po straně, nemuseli k tomu přivolávat Ježíše, mohli prostě podle zákona formálně tu ženu odsoudit a vlastně formálně podle zákona by byli naprosto v právu. Kdyby se tahle ta scéna odehrála včetně toho kamenování někde mimo, tak vlastně jako podle zákona by to bylo v pořádku. Ale farizeové to trošku přehnali. Oni si řekli: tak, a teď teda tomu Ježíšovi zatopíme. Teď se schválně ukáže, jaký on je vlastně pokrytec. Protože předpokládali, že on se postaví proti zákonu a chytnou ho někde za slovo. Postavili ho jako několikrát do zdánlivě bezvýchodné situace, jenomže jako několikrát se ukázalo, že boží moudrost a duch svatý, který byl v Ježíši, převyšuje chytrost farizejů a zákonníků. Co oni mohli předpokládat, jak Ježíš by asi reagoval? Tak jeden z možných scénářů bylo, že by Ježíš řekl: no tak ji potrestejte podle zákona. Je to prostě v pořádku. No to by asi trochu zklamalo lidi, kteří za ním šli, kteří dosud vlastně byli uchváceni Ježíšovou řečí, že zákon je příliš tvrdý a nesmí se brát, vlastně není nade všechno, ale důležitá je láska. Druhá možnost je ta, že by Ježíš řekl: nechte jí být, to by ale znamenalo, že se staví proti zákonu. Jiná možnost je, že by se Ježíš tak jako začal vykrucovat a začal by tak říkat: no, vlastně to udělala, ale jako ona je na tom zlé a okolnosti ji donutili, vlastně za to sama nemůže. To je takové lákavé a samozřejmě dneska možná někdy slyšíte, když vlastně někdo třeba se snaží zdůvodňovat nějaký třeba teroristický čin nebo i nějaký trestný čin, já nevím, krádež, loupež, tak se prostě zdůvodňuje tím, že ten člověk byl k tomu dohnán vnějšími okolnostmi, byl zahnán do kouta, tak vlastně nemá úplně odpovědnost za to, co dělá. Ještě další možnost je, že by tak Ježíš říkal: no tak, jasně, ale tak zase tak moc nestalo, tak prostě taky jako jenom jako napomeňte a nechte jí jít. Což by ale znamenalo, že by bagatelizoval závažný hřích, který Hospodin vlastně zakázal přímo v desateru. No ale Ježíš jim vytřel zrak, protože Ježíš ten nepopírá to provinění, ani to nebagatelizuje. On se vlastně k tomu vůbec nevyjadřuje. Čili jinými slovy, Ježíš připouští, že se to stalo a že to je špatný. A ani nedává dodatek, jakože vy nemáte právo jí trestat. To ne. To by znamenalo nemožnost vlastně trestat jakékoliv provinění a to by dřív nebo později vedlo k rozvratu společnosti. Můžeme si to představit u nás, nebo vůbec kdekoliv v západním světě, jakmile by se přestali trestat trestné činy, no tak dříve nebo později by na to všichni chytráci přišli a zjistili by, že mohou klidně páchat trestnou činnost, protože jim nic nehrozí. A to by ta společnost se rozložila. To, co říká Ježíš, to má vlastně podobný význam jako slovo z Matouše 7. kapitoly, Matouše 7. kapitoly na začátku, kde se říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Takže Ježíš jinými slovy vlastně říká, no tak dobře, tak běžte do toho. Pokud jste si jistí, že vy sami jste bez hříchu, nemá vás nikdo za co soudit, pokud vy se nebojíte toho, že i vy můžete být potrestáni za své hříchy. Kdo si bez hříchu, hoď první kamenem. To znamená, jestliže se nebojíš odsoudit druhého, pak ale počítej s tím, že i ty budeš souzen. Farizeové tím byli zahanbeni, protože si zřejmě někteří začali uvědomovat, že i oni sami jsou hříšní. Konec konců Jom Kippur se slavil už tehdy, a už tehdy ti starší z nich mnohokrát za život prošli tím, že si museli uvědomovat svoje hříchy, že činili pokání a že museli spoléhat na to, že přes všechny svoje viny budou zapsáni do knihy života. Takže ti starší se začali vytrácet jako první, protože se jich Ježíšovo slovo velice dotklo. A vlastně jako celek ti farizeové jako nebyli tak úplně špatní, protože kdyby byli naprosto tvrdí, tak by normálně tu ženu odvlekli a někde ji ukamenovali. No a tímhletím zdá se, že náš příběh končí, ale není to tak. V tom příběhu je vlastně strašně důležitý ještě ten dovětek, který někdy ti, kteří prosazují bezbřehé milosrdenství, trošičku opomíjejí. Ježíš říká ženě, že jí dává novou šanci. Ale ať už se to nestane. Ta poslední věta je strašně důležitá. Ta ukazuje, že Bůh není automat na odpouštění. Pokud člověk sám nechce změnit svůj postoj. Že tady záleží na tom, jaký má člověk postoj. Jestli člověk sám bere Boží milosrdenství jako dar, který ho zavazuje, anebo jestli to bere jako rutinu, no tak prošlo mi to, vyznal jsem ten hřích, tak projde mi to zase příště. Nemusím v sobě nic měnit. No ale jak se s tím srovnává to, že jsme spaseni pouhou milostí? Že budeme spaseni, když uvěříme v Ježíše a vyznáme ho za svého pána a spasitele. Mají pravdu ti, kteří tohleto říkají? No samozřejmě, že mají. V písmu to tak je. Ale on to není žádný rozpor. Boží milosrdenství je totiž pozvání k nebeské hostině. To je něco, jako kdybychom dostali pozvánku. Každý, kdo drží tuhletu pozvánku, je pozván na mou hostinu. Jenomže dostat pozvánku a opravdu tam chtít jít, to jsou různé věci. Možná se třeba někomu z vás stalo, že vás pozvali na nějakou společenskou akci a vám se to jako moc nehodilo, nebo nechtělo se vám tam jít, necítili jste se na to úplně vhodní, nebo prostě nebylo to ve vašem stylu. A tak jste přemýšleli, jak to udělat. Jestli teda jít, odmítnout, co s tím. A stejně tak lidi, kteří si chtějí užívat života, nám takhle v legraci i vážně někdy tvrdí, že vlastně jako do nebe se jim moc nechce, protože tam musí být prostě strašlivá nuda. Tam by se nemohli chovat spontánně a svobodně. To je něco podobného, jako když nás někdo zve na nějakou společenskou akci a nám připadá, že to tam asi za nic nebude stát, tak se nám tam vlastně vůbec nechce. Tak takhle se prostě vlastně lidem podvědomě nechce do nebe. A leckerý křesťan, který má problém s autoritou, si říká, no proč bych já se měl omezovat, proč bych se měl nějak snažit, teď Bůh mi to stejně odpustí, a já si dám pozor, abych se tak jako nezatoulal moc daleko, abych se tak držel v bezpečné vzdálenosti a až se to jako začne nachylovat, až se začne lámat chleba, tak abych to ještě jako stihnul se vrátit. Tady bych odkázal na minulé kázání o věrnosti, kdy jsme si ukazovali některé vtipné příhody z toho, jak člověk zapomněl dávat pozor, jak vlastně v praxi to vypadá, když služebník začne si říkat, můj pán dlouho nejde, a pak najednou ten hospodář přijde jako zloděj v noci. Hlavní potíž je v tom, ani ne tak, že bychom to prostě nestihli zpátky, ale potíž je v tom, že když nám vyhovuje žít od Boha tak jako na distanc, na určitou vzdálenost, tak vlastně jako netoužíme mít s ním společenství. Naše srdce si od něj udržuje odstup. My tak vlastně jako se nám tam nechce. Dan Drápal měl jednou skvělé kázání na téma, kdo bude v nebi, a odpověď na tu otázku zněla, no bude tam ten, kdo bude chtít být s Ježíšem. Ten, kdo bude v tom nebi opravdu chtít být. A těžko si můžeme představit, že se nám najednou z ničeho nic začne chtít být s Ježíšem, když dlouho nám to nic neříkalo. Těžko si představit, že když jsme se tak jakoby toulali tak jako na dohled od domova v takové té bezpečné vzdálenosti a vlastně se nám do toho domova moc nechtělo, tak najednou, že by se nám tam začalo strašně chtít. O hostině je samozřejmě v evangeliích docela dost textů. U Lukáše si můžeme přečíst, co se stalo, když dobře situovaní lidé dostali pozvání na hostinu a říkali si, úplně se mi to nehodí, protože máme důležitější nebo zajímavější věc. Přečtěme si z Lukáše ze 14. kapitoly od 16. do 24. verše. Ježíš řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat, prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet, prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl, oženil jsem se a proto ho nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuti, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Tohle podobenství nekončí úplně pozitivně. A když si ho přečteme u Matouše ve 22. kapitole, tam je mnohem dramatičtější. Tam ti, kdo odmítli pozvání na hostinu, jsou vyložně zabiti. Ale poenta Božího milosrdenství ještě následuje. A tu najdeme u Matouše 22. kapitole, 11. až 14. verš. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Co se stalo? Na hostinu dorazil člověk, který měl pozvánku, ale vůbec se podle toho nezařídil. Možná z hecu, že si říkal, tak já prostě schválně, z legrace se oblíknu naprosto nevhodně. Možná to myslel jako protest, protože si říkal, no to já se nenechám spoutávat nějakými konvencemi, já se obleču tak, jak budu chtít, a na just se obleču úplně jinak. A možná mu na tom nezáleželo, prostě říkal si, a tak jako co já bych se tady scháněl nějaké oblečení. Já si vezmu to, v čem chodím normálně, a když to tomu hostiteli nebude dost dobré, tak jeho problém. Prostě pro něj nebylo to pozvání dostatečně atraktivní, aby si kvůli tomu vynaložil námahu, možná i nějaké peníze, aby si sehnal vhodné oblečení, aby se převlékl. Aby si sehnal vhodné oblečení. Možná tu zaslechneme něco, o čem píše apoštol Pavel. Protože o oblečení se vlastně v Novém zákoně píše. Ne tak, že by se tam popisovala nějaká modní přehlídka, ale popisuje se tam oblečení jako stav ducha člověka, stav srdce. Je to v Koloským ve 3. kapitole 9. a 10. verš. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Takže co je to vhodné oblečení? Ty správné šaty jsou nový člověk, kterého máme obléci místo člověka starého. Když svlečeme starého člověka a oblečeme nového člověka, tedy odložíme svoje staré smýšlení, změníme svoje srdce, necháme Krista, aby proměnil náš život, potom jsme oblečeni opravdu na hostinu. A jenom potom budeme nejenom na tu hostinu vpuštěni na pozvánku, ale nebudeme z té hostiny vyhozeni. No a takový vyhazov může samozřejmě potkat i znovuzrozené křesťany. Stačí, když z toho podobenství o cizoložnici zapomenou na poslední větu a když budou žít svůj život, který končí výrokem ani já tě neodsuzuji. Takový člověk, který má pozvánku na hostinu, ale nepřevleče starého člověka na nového, potom je v situaci, kdy ten starý člověk na něm tak jako vesele zasmrádá a když potom přijde král, zjistí, že ten člověk se nepřevlékl, tak potom na ten dotaz se nezmůžou ani na slovo, protože nebudou vůbec chápat, na co se ptá. Ne tak, jako že by prostě nebyli schopni se vymluvit. Oni vůbec ten dotaz nebudou chápat. Může se stát, že budeme předpokládat, že Boží milost přikryje všechny hříchy, ale tím pádem se nebudeme ani snažit se od toho hříchu nějak vzdálit. Staneme se služebníky hříchů, přestože jsme to vlastně nechtěli. A Římanům 6.16 říká, víte přece, když se někomu zavozujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Doteď jsme mluvili o Božím milosrdenství. Dneska už nebudeme pokračovat dál, ale v příštím díle seriálu si povíme o tom, jak se milosrdenství má projevovat v našem životě. Udělám jenom takovou drobnou nápovědu. My, když v modlitbě Páně prosíme Otce o milosrdenství a když si vzpomeneme, že milosrdenství bylo spojeno s odpuštěním hříchů, odpusť nám naše viny jako i my, odpouštíme našim viníkům, v tom případě my se také máme naučit stejnému milosrdenství, my se máme naučit postoji odpuštění. Příště si tedy povíme o tom, co to je odpuštění a jak máme odpouštět. Zatím zpytujme svoje svědomí, jestli máme vhodné oblečení na hostinu. To, že máme pozvánku, o to se postaral Kristus na Velikonoce, to jsme si připomínali minulý týden a připomínáme si to neustále ve svém životě, že Kristus nám dal pozvánku na nebeskou hostinu, ale musíme být na to vhodně oblečeni.